sunt copleșit pentru moment. Știrea e aproape la fel de nouă și pentru mine ca și pentru voi. După cum știți, luni a avut loc sinodul la Blaj, sinodul în care a fost ales nou episcop de Cluj-Gherla. Și de aceea încă nu m-am desmeticit pe de-a întregul, dar așa merg lucrurile în biserică. E o slujire și pentru mine faptul că sinodul a decis cu majoritate absolută să mă numească ca urmaș a preasfințitului Florentin Crelmeanu, asta înseamnă voința lui Dumnezeu pentru mine și sunt cu totul dispus să o accept. Văzând în această alegere voința lui Dumnezeu, sunt convins și de ajutorul pe care Dumnezeu mi-l va da pas cu pas în noua misiune.
Tocmai că primiți o eparhie destul de dezvoltată, mai ales spiritual, este o efervescență spirituală acolo, sunt multe grupuri de rugăciune, sunt grupuri active, viața spirituală se desfășoară într-un anume fel. Cum vedeți ținerea la un loc a acestei dezvoltări spirituale?
Eu cred că trebuie să ne reîntoarcem întotdeauna la esențial. Există o realitate complexă la Cluj. Este, așa cum spuneți, poate una dintre cele mai dezvoltate episcopii, cu o prezență vastă a laicilor implicați, bogată prezență a intelectualilor, vorbim de Cluj-Napoca, cu asociații de laici implicați. Știm că au participat în mod activ în ultima perioadă la decizii, la acorduri între biserică și stat, cu numeroși preoți bine formați, cu o realitate mass media bogată și așa mai departe. Asta pe undeva mă liniștește. Adică există ceva care poate continua foarte ușor. Dar mă gândesc că trebuie să ne întoarcem întotdeauna la esențial ca să nu ne pierdem și să ne aducem aminte că dragostea lui Hristos trebuie să pătrundă toate aceste structuri. Vedeți, toate lucrurile sunt bune și frumoase, dar toate pot să meargă spre bine sau pot să devină piedici. Și structurile sunt gândite ca să ajute episcopul, preoții, biserica, credincioșii, dar dacă se pierde această dragoste lui Hristos care le pătrunde, pot foarte simplu să devină fațadă și birocrație. Asta e realitatea noastră umană și de aceea cred că e o bucurie să știu că există o realitate care trebuie întreținută. Focul iubirii, focul dragostei trebuie întreținut. Mă duce gândul la Apocalipsă și la mesajul către îngerul din Efes, bisericii din Efes. Și Domnul îi spune, știu faptele tale bune, știu că vrei binele, știu că lupți împotriva răului, știu sacrificiile tale, știu martiriul tău, dar întoarce-te la iubirea cea dintâi. Mi se pare esențial această întoarcere continuă la iubire și cred că acesta este gândul cu care pornesc la drum în această nouă misiune. Nimeni nu poate da ceea ce nu are. Suntem în slujba lui Hristos, suntem în biserica lui Hristos, suntem pe urmele lui Hristos atunci când îl avem în inimă clipă de clipă, zi de zi. Nimeni nu poate da ceea ce nu are. Ori suntem aproape de Hristos și ne hrănim cu dragostea Lui, cu exemplul Lui, cu viața Lui și atunci îl putem dărui și celorlalți, ori dacă nu, putem da exemplu personal, dar nu valorează absolut nimic.
Episcopul trebuie să le întrețină la cote înalte pe amândouă și partea practică, să fie și pragmatic cu problemele administrative și partea spirituală. Mulți cred că viața episcopului este una foarte comodă. Eu personal aș înclina să nu cred asta, pentru că responsabilitățile de pe umerii unui arhiereu cred că sunt uriașe și câteodată țin lucrurile în tensiune. Cum reușește episcopul să armonizeze aceste părți practice și spirituale? Care îi este locul în biserică și care îi sunt funcțiile? Probabil că ar fi mai corect să vă întreb așa.
Eu cred că viața episcopului trebuie să fie exact ca viața unui creștin, fiindcă e un creștin. Episcopul sau ar fi bine să fie un creștin. Atât de frumos în biserica noastră, episcopul și la liturghie este îndreptat în aceeași direcție cu toți credincioșii, adică înspre altar. Chiar dacă este în acest sens, în această poziție, în fața turmei, în fața credincioșilor, este pe drum, pe cale, împreună cu ei. Nu are un statut aparte. Nu e deasupra creștinilor, nu e deasupra credincioșilor. Și există, așa cum intuiți și cum ați spus, o viață aparentă și care e reală, e frumoasă, e făcută din vizitele pastorale, din hirotonie, din întâlnirile cu atâția credincioși, din întâlnirile cu copiii care îl primesc pentru prima dată sau pentru prima dată în mod solemn pe Hristos și așa mai departe. E o viață bogată și frumoasă și plină de împliniri, dacă o trăiești așa cum se cuvine. Dar există o altă parte, mai puțin vizibilă și din acest punct de vedere este la fel aceeași ca și același stil de viață ca și a tuturor credincioșilor, fiindcă și în viața creștinului există o parte vizibilă și o parte de cruce pe care de multe ori o știe doar el. Și în viața episcopului e la fel. Cu atât mai mult, cu cât suntem în perioada postului mare și răsună cu tărie în inimile noastre, în urechile noastre, îndemnul Mântuitorului. Dacă vrea cineva să mă urmeze, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să vină după mine. Partea aceasta crucii face parte dintr-un îndemn adresat tuturor creștinilor, dar îndeosebi ucenicilor, apostolilor și urmașilor apostolilor. Și din acest punct de vedere, episcopul este primul care trebuie să-și ducă crucea și să o poarte pentru și împreună cu toți ceilalți creștini. Avem exemplul luminos al celor 7 episcopi martiri care ne întărește, ne dăruiește lumină și nu avem mult de căutat, mult de improvizat. Trebuie doar să privim la ei care au privit la rândul lor către Hristos. Și înțelegem vitalitatea și forța bisericii greco-catolice prin prisma martirilor. Și înțelegem de asemenea că nu e o viață sfârșită în mod tragic, așa cum s-ar putea vedea din afară, fără o privire creștină. Nu sunt persoane care au crezut în Hristos, dar apoi au fost abandonați și au sfârșit în pușcările comuniste. Dimpotrivă, dacă vedem mărturiile lor din pușcărie, toți vorbesc de o bucurie, de prezența lui Hristos în mijlocul lor. Și, pe bună dreptate, biserica îi numește fericiți acum. De aceea, pentru noi e o mare bogăție să avem doar de puțină vreme beatificarea lor cu ocazia vizitei Sfântului Părinte în România și în mod cu totul special la Blaj. Exemplul lor ne este lumină fiecare dintre noi și cu atât mai mult episcopilor.
Sper să nu fiu înțeles greșit, dar mie mi se pare că trebuie să fii destul de puternic și de cap și de suflet ca să rămâi slujitor în cea mai înaltă treaptă a slujirii preoțești, mai ales că este un drum destul de fără întoarcere, de aceea vă asigurăm de apropierea noastră, preasfințite. V-aș mai întreba despre 3 sarcini pe care dumneavoastră le-ați avut, le aveți încă de supervizat în biserică. În primul rând, prima, ați fost episcop al Curiei Arhiepiscopale Majore. Ce a însemnat acest lucru?
Doar o referință la ceea ce spuneați, la riscurile.
Vă rog.
La riscurile episcopale. La Roma se vorbește de o boală, o posibilă boală. Așa. Episcopite. Care riscă să te prindă. Fiindcă, dacă ne gândim bine, e cu adevărat nevoie, atunci când alegi pe cineva, să fie consensul episcopilor, să fie acordul Romei, care... Fiecare are un cuvânt de spus despre un viitor episcop, fiindcă trebuie un echilibru și o maturitate care, desigur, continuă de-a lungul vieții. Dar tot ceea ce faci te pune cumva deasupra celorlalți. De exemplu, în biserică tu ești îmbrăcat într-un mod solemn în fața tuturor credincioșilor, tu ești pe o poziție mai înaltă în fața tuturor credincioșilor, tu vorbești și credincioșii ascultă, nu intervin și așa mai de. Sunt o mulțime de elemente care, dacă nu ești stăpân pe tine, sigur că riscă să te ducă înspre episcopit. Dar, întorcându-mă la ce ați întrebat în ultima parte, aceea de, apropo de misiunea mea ca și episcop de curie, și aici a fost un moment pe care eu îl consider un privilegiu foarte, foarte mare din partea lui Dumnezeu. Acela de a fi ca și episcop al curiei lângă întâi stătătorul bisericii noastre, lângă preafericitul părinte Lucian, pe de o parte faptul de a fi lângă el, dar în același timp faptul de a fi lângă el putând să învăț de la el. Mi-aduc aminte multele audiențe în care se discutau probleme ale bisericii, ale arhiepiscopiei, ale preoților, ale familiilor. Și aveam privilegiul de a sta de-a dreapta lui, putând să gândesc lucrurile fără să fiu obligat să iau decizie pe moment, putând să văd ce aș gândi eu și cum gândește preafericitul, având libertatea să văd la distanța de o lună, de două, trei luni, poate, ce s-a întâmplat cu ceea ce gândeam eu și cu ceea ce a decis preaferitul și așa mai departe. E pentru mine cu adevărat un privilegiu din partea lui Dumnezeu această perioadă în care am avut ocazia să văd, să ascult, să analizez și să nu fiu obligat să mă pronunț de la început. Pe de altă parte, faptul de a fi lângă preafericitul, un om care a trecut printr-o viață dificilă, prin persecuție, care a trecut la treptele episcopatului, a devenit mitropolit, a devenit arhiepiscop major, a devenit cardinal și a rămas același om simplu. Eu personal în acest 10 ani nu am văzut absolut nicio schimbare, culoarea hainelor sau culoarea de pe reverenda de cardinal nu l-a schimbat cu absolut nimic. Și atunci am înțeles că pentru el și am înțeles că așa ar trebui să fie pentru noi toți, culoarea roșie, purpurie de cardinal a însemnat mult mai mult amintirea martiriului, a disponibilității de a-și pierde viața pentru Hristos, decât demnitatea pe care o vedem la prima vedere. Și văzând exemplul lui, am înțeles și mai mult misterul bisericii noastre, fiindcă la fel s-au comportat toți episcopii noștri morți în pușcările comuniste. Cu toții aveau posibilitatea oferită pe tavă de a-și păstra privilegiile, de a-și păstra hainele, de a-și păstra culorile. Dar niciunul dintre ei n-a pus un moment în dubiu alegerea în favoarea credinței.
Așadar, modelul lor vă stă tărie din punctul acesta de vedere. Dumneavoastră ați fost sau sunteți încă și președinte al Comisiei pentru Ecologie în Conferința Episcopală Catolică Română, dar și președinte al Comisiei pentru Comunicații Sociale. Despre acest lucru v-aș întreba cât de dezvoltată este partea aceasta de comunicare socială în biserică, cât de dezvoltată este presa catolică, dar cât și cât de întreținută sau susținută este de biserică.
Partea de comunicații e o parte dezvoltată, dar din păcate deocamdată cumva individual. Adică e fiecare episcopie, fiecare dieceză își are propria structură, dar din păcate nu există sau nu se simte, pot să spun fără umbră de dubiu, că nu există o reală comuniune între toate aceste structuri. Poate un detaliu de culise, în momentul în care Papa Francisc a venit în România, cei care trebuiau să comunice au întrebat, dar sunt trei vizite în România sau e o singură vizită? Adică noi comunicăm cu Biserica Romano-Catolică Română, cu Biserica Romano-Catolică Maghiară și cu Biserica Greco-Catolică, nu există o unică voce, din păcate nu există o unică voce. Trebuie să o recunoaștem foarte cu mult curaj. Asta e realitatea. Dacă nu recunoaștem realitatea, nu putem merge înainte. Și aici cred că e mult de lucru. Am văzut o mare disponibilitate din partea episcopilor, de exemplu, noul episcop de Timișoara, înalt preot Aurel Percă și toți ceilalți dispuși să facem ceva, să schimbăm ceva. Și vă mărturisesc că există ceva în mers, ceva care se pregătește. Dar la ora actuală, din păcate, există o fractură între diferitele structuri. Și la Cluj există o bună echipă mass media, și la București există o bună echipă mass media, și în alte părți. Dar nu știu dacă dumneavoastră ați auzit mai mult decât mine, dar nu am auzit de o coordonare, de un centru mass media, de o voce comună la ora actuală. Deci aici cred că mai e foarte mult de lucru. Pe partea de ecologie, la fel, suntem cumva la început. Vocea Sfântului Părinte Papa Francisc ne, ne cheamă și ne împinge la a avea o viziune diferită asupra creației. La Blaj va fi, peste puține zile, va avea loc o conferință pe această temă, pornind de la fratele Mihai. Știți că s-a încheiat etapa eparhială de beatificare, toate documentele au fost trimise la Roma și, în acest sens, va fi o conferință care face o apropiere și cu Sfânta Hildegard von Bingen, care la fel e o sfântă în Biserica Catolică, ce a îmbinat rugăciunea cu plantele, cu tot ceea ce creația oferă. Și probabil că va fi o premieră, sau e o premieră această conferință. Dar e nevoie în același timp să gândim ecologia din punct de vedere creștin. Există multe tendințe în această lume care marchează și diferență față de viziunea catolică a ecologiei și de aceea trebuie să înțelegem bine ceea ce vrem și să înțelegem că protejăm creația, dar să nu uităm că în vârful creației stă omul.
Trebuie să recunoaștem că nu peste tot, toți arhierei și nu numai ei nu sunt neapărat foarte prietenoși cu presa, este nevoie și de puțină carismă în a te face prieten câte puțin cu toată lumea. Deci unii nu vor să colaboreze cu presa pentru că ar fi tendențioasă sau ostilă, fie cu instituția bisericii, fie ostilă cu persoana care reprezintă biserica. Cum vă propuneți dumneavoastră teoretic?
Eu cred că e nevoie de un echilibru, în sensul că probabil nici presa nu vrea cât un episcop în fiecare zi, mă vorbesc de presă în general. Sigur, Radio Maria bănuiesc că...
E un caz particular.
E un caz particular și ne simțim acasă cumva la dumneavoastră. Dar și aici, sigur că vocea episcopului e importantă, dar e important să fie auzită vocea preoților, a credincioșilor și așa mai departe. Bă, în ziua de astăzi, dacă nu comunici sau dacă vezi presa ca și ostilă, păi astăzi nu prea comunici deloc, fiindcă nu există alte opțiuni dacă vrei să fii prezent. Repet, cred că trebuie un echilibru, nu ai tot timpul ceva de spus important care să necesite o largă acoperire în presă, dar în momentele importante ale bisericii, în momentele în care biserica are ceva de spus, cred că e important ca vocea episcopului să fie acolo, să dea cumva tonul și să fie completată după aceea de alte voci. Dar cred că episcopii ar trebui să fie prezent.
Se cunosc detalii despre întronizare?
Foarte puțin. Din păcate am văzut în presă multe, dar mult mai multe decât știam eu și decât s-au stabilit. Singurul lucru care s-a stabilit în sinod este data intronizării, dar nu s-a stabilit nici locul, nici modalitatea, nici alte lucruri pe care le-am văzut prin presă. Și aici, din păcate, embargoul nu este înțeles de toți în același fel, dar embargoul nu e opțional. Știrea era sub embargo până astăzi la ora 1 și de aceea bănuiesc că m-a sunat la 1 și 1 minut, ora României.
Ca să respectăm embargoul Vaticanului, absolut.
Sigur, a Vaticanului și nu e vorba de secretomanie aici, ci e vorba de a da precedență celor care au ceva de spus. E clar că aici precedența trebuie să o aibă Sfântul Părinte și Arhiepiscopul Major, întâi stătătorul Bisericii Greco-Catolice din România. E normal, nu trebuie să explicăm mult de ce e normal ca ei să dea vestea în primul rând și apoi să fie rău. Eu înțeleg și dorința tuturor de a afla cât mai repede vești, era o așteptare pentru Episcopia de Cluj, dar una e una, alta e alta. Embargoul, repet, nu e opțional, e obligatoriu și e cerut de Sfântul Scaun. Cred că trebuie să facem și aici progrese și să înțelegem că există o prioritate și o ierarhie și la acest nivel.